новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Цілу годину наступну будемо говорити про гроші, а також про наші з вами, бо мова йтиме про державний бюджет на наступний рік. Законопроект оптимальний і реалістичний до виконання документ, який має враховувати наші потреби. Давайте запитаємо у вас перше питання. Чи ви відчуваєте, чи відчули конкретно хоч раз у вашому житті, як бюджет на вас вплинув? Ну, трошки таке наївне запитання, але напишіть, якщо ви хоч раз відчули. Може, ми розберемося у фундаментальних питаннях. 067-839-3878. Ваші приклади, будь ласка. Ну,
І сьогодні про бюджет ми будемо говорити із економістом, колишнім міністром фінансів України Ігорем Уманським, який є у нашій студії. Добрий день.
Вітаю вас.
І давайте почнемо із того, що є заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що законопроект про бюджет на наступний рік, він є оптимальний, він реалістичний до виконання, він врахує потреби людей і, мовляв, все ми виконуємо і все у нас в бюджеті 2021 зійдеться. На вашу думку, чи це так? І чи взагалі у нас колись був оптимальний бюджет в історії України?
Я не пам'ятаю випадки, коли прем'єр-міністр, подаючи бюджет, сказав би, що він нереалістичний, що він поганий, що його треба переробляти тощо. Тому риторика прем'єр-міністра зрозуміла. Чи дійсно він є таким? Моє переконання – ні. Чому? В яких умовах готувався цей бюджет Міністерством фінансів? Зрозуміло, що вони є основними в цьому процесі. Останнім часом від депутатського корпусу, експертного середовища, взагалі з різних джерел, звучала інформація і шалений тиск на міністра фінансів. Всі обговорювали питання, коли буде звільнений економічний блок уряду. Тобто навіть не ставилось під сумнів, що він має бути звільнений. В цих умовах міністр фінансів готує бюджет. Як наслідок, що він міг приготувати? Ну, два варіанти. Або піти моїм шляхом, впертися і готувати те, що ти вважаєш за потрібне. І, скоріш за все, така ж сама доля його би чекала, тим більше, що фонд для цього був створений. Або зробити бюджет, який би максимально задовільнив політичну еліту, скажімо так. Для цього треба було намалювати відповідні показники, щоб було джерело для задоволення цих хотєлок так званих.
А можете трошечки докладніше розказати, як взагалі це відбувається? Тому що коли ми говоримо про бюджет, це щось таке абстрактне. Але ж є люди, які рахують ці цифри, подають їх кудись, узгоджують один із одним. От технічно, як все це стається?
Технічно, ну, насправді це дуже, якщо спрощено, нескладна методика. Ви визначаєте макроекономічний прогноз на наступний рік, виходячи з певних передумов, які ви берете за базовий сценарій. І ви, наприклад, для себе визначаєте, що наступного року ВВП буде такий, баланс експорту-імпорту такий, ситуація, скажімо, там в аграрному секторі така, рівень цін такий, рівень курсу гривні відповідно такі. Ситуація на зовнішніх ринках, ви прогнозуєте, буде складатися там успішною там для експортерів наших металу або інших складових. Виходячи з цього базового сценарію, у вас є база до оподаткування, яку ви рахуєте, виходячи з тих ставок в податковому кодексі, які є на сьогоднішній день. Ключова штука в цьому процесі – це визначення макроекономічної моделі, виходячи з якої ви будете рахувати ці показники. Тепер щодо цієї моделі. Коли планують бюджет на наступний рік, базовою ключовою штукою є, що багато хто не хоче розуміти або не дуже усвідомлює, це прогноз завершення цього року. Бо всі показники наступного року, вони йдуть не до півріччя, скажімо, цього року, а до всього цього року. Тобто перша річ, на яку треба дивитися і оцінювати її реалістичність, це прогноз уряду, який спосіб буде завершено цей рік.
Тобто, якщо, наприклад, бюджет по доходам на цей рік не виконаний, то не можна закладати вищі доходи. Про це йдеться?
Безумовно. Ну, дивимось. Статистику ми маємо повну лише за півріччя цього року. За півріччя ВВП у нас скоротився на 11%. Уряд в прогнозі на завершення цього року лишає ту макромодель, яку було закладено ще в березні цього року. В березні, коли ми тільки входили в пандемію, в цю ситуацію світову, ніхто толком не розумів, не тільки в Україні, в усьому світі, всі консультації, в тому числі там, мої з Міжнародним валютним фондом, ніхто не міг планувати на перспективу більше там, 2-3 місяців максимум. Між тим, той самий прогноз лишається. Цей рік 4,8 ВВП падіння. Тобто півроку 11% у нас мінус. За ще півроку в цілому за рік ми маємо впасти лише, округлюємо, до 5%. Це означає, що за ці півроку, що лишилося, я дуже спрощую, економіка має зрости на 6%, щоб вийти на цю ситуацію. Тобто в умовах, коли ми всі очікуємо другу хвилю пандемії, ми маємо, згідно прогнозам уряду, зрости по відношенню до минулого року на 6%.
І на підставі цих даних ми плануємо наступний рік і закладаємо такі, ну, скажімо прямо, не дуже реалістичні сподівання від нашого бюджету,
наступний
так?
Рік у нас взагалі ще зростання, тобто ці півроку ми зростаємо на 6%, ми дуже спрощено з вами порахували, і наступного року ще на 4,6. Ну, тобто оптимізм в уряду просто зашкалює. При
Але
цьому передумову
розвиваться...
для цього оптимізму, ну, я не почув жодної.
Не словом оптимізм, а словом, ну... А відчуття адекватної реальності, можна брехати в плануванні бюджету, і чи буде хтось відповідати, якщо всі показники, які ми заклали, просто не будуть досягнуті?
Ну, не виконуються, зрештою.
Пам'ятаєте, з чого я почав? Да? Бюджет планується, виходячи з припущень. То вони вийшли з цих припущень. От вони припускають, що цього року буде ситуація, що ми впадемо, в цілому економіка, лише на 4,8%. А наступного року, відповідно, зростемо на 4,6. Чи реалістичні ці припущення? Ну, от зараз, от я вам озвучив, так їх озвучив, розумієте, багато речей, ну, на них треба ще вміти дивитися, да, вміти аналізувати. При цьому, що ми маємо? Середній курс долара по цьому року, це документи, які є на сайті Верховної Ради офіційно внесені, 27 гривень за долар.
Ну, вже 28 з чимось.
На кінець року 28,3. Зараз ми маємо вже 28,1 приблизно. Да? При цьому ми ж всі знаємо чудово, що є сезонність ділової активності. Літо – це спад, як наслідок зараз почалася осінь, це буде пік ділової активності і в тому числі і інфляційних, і девальваційних процесів. Ну, минулий місяць ми мали дефляцію.
Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Ми говоримо про державний бюджет. Чесно кажучи, ми не хочемо, щоб ця розмова ставала незрозумілою і такою, яку ви думаєте, що я краще не послухаю, бо бюджету щось мене не стосується ця тема. Ми просимо вас, шановні наші слухачі, написати, яким чином саме ви відчуваєте на собі якийсь вплив бюджету України чи вашого міста. І ось пише Влад, наприклад. Живу у Дніпрі. За останні 4 роки дуже відчутна діє децентралізації у місті. За 5 років зробили більше, ніж за 24 попередніх. Це Влад пише. Будь ласка, якщо ви можете навести конкретний приклад, напишіть ви нам теж 067-839-3878.
Ну, наприклад, на мене бюджет впливає так, що коли збільшують мінімальну зарплату, я плачу більше податків далі.
Класний вплив.
Один із простих прикладів, насправді кожен в своєму житті може знайти щось схоже. Ми в попередній частині ефіру говорили із паном Ігорем Уманським, який є у нас в студії в гостях, про те, що закладаються якісь нереалістичні очікування, навіть якщо просто прикинути цифри. Що далі? От, окей, ці очікування, вони вже закладені, вони вже прописані, за них там Рада проголосує. Як ми наступного року будемо із цим всім працювати, справлятися, вигрібати, вибачте за таке сленгове слово?
Ну, по-перше, я хотів би все ж таки повернутися до думки, що визначальним є ситуація з завершенням цього року. І в листопаді-грудні ми побачимо ситуацію, в який спосіб і з якою ефективністю буде завершено бюджетний рік цього року. І ті проблеми, які, на жаль, будуть ще цього року. І з цими проблемами ми будемо переходити до наступного року. Бо більшість проблем, які накопичуться цього року, вони будуть перенесені, відповідно, і ляжуть тягарем на бюджетні можливості наступного року. Те саме, що відбулося минулого року, коли в грудні місяці наперед було зібрано податки. наперед було зібрано дивіденди з державних підприємств і було призупинено відшкодування ПДВ. Як наслідок, воно лягло в проблеми вже поточного року. І зараз от ця історія з перекладанням на наступний рік, вона продовжується. Я сподіваюся дуже, що не буде історії, як минулого року, коли бюджет в тому вигляді, який він зараз поданий, буде прийнято відразу в цілому. І все ж таки підуть по нормальній бюджетній процедурі через друге читання і через його прийняття в листопаді місяці. Бо в листопаді місяці вже більш об'єктивно можна буде оцінювати перспективи завершення цього року і, як наслідок, робити певні припущення, на яких базується прогноз на наступний рік, вже по наступному року, і виправляти. Я дуже сподіваюся, що буде політична воля виправляти ці показники. Тим більше, що місцеві вибори вже пройдуть, тиску такого передвиборчого вже у влади не буде, і реалістичність все ж таки змусить їх переглянути ці показники.
А яким має бути ідеальне бюджетне планування для України? Ну от дивіться, в нас його вже більш-менш вчасно подають, але ніхто не говорить про планування на більш довгий термін, ніж один рік. Тоді б, можливо, ці проблеми не переносилися кожного разу з кінця року на наступний.
Ну, завжди його подають вчасно. Був в історії України лише один випадок, коли 15 вересня бюджет не був поданий. 15 вересня – це не тільки норма бюджетного кодексу, це норма Конституції. І коли в 2015 році уряд Яценюка, і міністром тоді була пані Єреська, не подали бюджет, попри там, всі мої вмовляння це зробити, тим більше він був підготовлений. Це був єдиний випадок, коли 15 вересня уряд не подав бюджет. Те, що його подають вчасно, тут ну, немає великої переваги в цьому. Да? Ми виконуємо лише норму закону і Конституції. Який має бути ідеальний бюджетний процес? Я відкрию вам таємницю, я її відкривав не одному міністру і не одному прем'єр-міністру. Бюджетний кодекс України Європейською комісією визнаний одним з кращих в світі.
То що ж у нас тоді не так?
Не так, у нас дуже проста річ. У нас більшість, навіть міністрів фінансів, я мовчу про інших, його не читали. Як наслідок, його не виконують. Бюджетний процес, в тому числі процедури його складання, підготовки, в травні місяці, коли має бути поданий, проноси бюджетна декларація, в тому числі перехід на трирічне бюджетне планування. Все це передбачено. Не знаєш, що робити, роби по закону. Якщо б все це робилося по закону, а не зворотнім обліком рахувалося і підганялося під потреби видаткової частини, ми мали б зовсім іншу ефективність бюджетного процесу.
Ігор Руманський, економіст, екс-міністр фінансів України, є в нашій студії. Ми говоримо про те, яким має бути бюджет України, і закликаємо вас писати нам.
Є вже перші повідомлення. Тетяна пише, бюджет ніяк на мене не впливає, все роблю за свої гроші. З неділі лікувалася у стаціонарі від коронавірусу. Все, включаючи з ватою, купувала за власні кошти. 36 тисяч гривень заощаджень пішли на це. А моя пенсія 2,5 тисячі. Якби не діти, не знаю, що було б. Давайте згадаємо про ту частину бюджету, яка стосується коронавірусу. Цьогоріч заклали понад 60 мільярдів.
Навіть 65. Спеціальний фонд для цього створили і витратили половину грошей з цього фонду на будівництво доріг.
Як ми можемо контролювати, і хто це може контролювати, і чому гроші, які повинні йти на здоров'я, йдуть на репутацію та на проект «Великі дороги»?
Дивіться, створення цього фонду, з самого початку він називався «Стабілізаційний фонд», а потім його перейменували під «Ковідовський фонд». Коли я подавав проєкт бюджету на уряд, там було 124 мільярди. Підкреслю, 124. Лишилося 64. 60 мільярдів десь по дорогі загубилося. До речі, на ті ж самі ніби дороги. Лишилося 64, яка була основна ідея цього фонду. Ніхто в світі, тим більше в Україні, не розумів, як буде розвиватися пандемія і які видатки необхідно зараз планувати. Всі мої розмови на той момент з Міністерством охорони здоров'я, з місцевою владою, дати пропозиції, що їм необхідно, щоб забезпечити систему необхідним фінансуванням для боротьби з пандемією, ніхто не міг скласти план. Єдине, що я отримав на півтори сторінки – потребу від Міністерства охорони здоров'я. Ну, все обґрунтування, півтори сторінки, більше не зміг добитися. Тому і виникла в мене ідея створити цей фонд. і дати повноваження уряду за погодженням з Верховною Радою, розподіляти його в першу чергу на заходи з боротьби з ковід, на підтримку медиків, на підвищені заробітні плати, на відповідні доплати, премії тощо, чого, на жаль, не відбулося, ми маємо це по скандалам знати за весь цей час. І третій напрямок, ми чудово розуміли, що введення карантинних заходів призведе до спаду економічної активності з одного боку, з іншого боку розуміли, що деякі галузі взагалі втратять можливість для ведення бізнесу.
І все як це наслідок, відбулось, третій, гроші пішли
все
на
це
дороги.
Відбулося. Як наслідок, третій напрямок, він передбачав підтримку тих бізнесів, які не можуть працювати, в тому числі прямі дотації їм, і на заходи, які створюють додаткові робочі місця. Звідки свій час і виникла теза у прем'єр-міністра про створення нових, чому взялась цифра 500 тисяч робочих місць, тут для мене загадка.
Я іншу цифру там запам'ятала. З 6 тисяч гривень зарплати її має кожному робітникові вистачити.
Слухайте, це той міф, коли після Великої депресії, це майже 100 років тому було в Сполучених Штатах, розпочалося велике будівництво, так зване, доріг, і залучали людей, які втратили роботи, до цього процесу. Але рівень технологій тоді і зараз, він зовсім інший. І мультиплікатор тоді з доріг складав більше 8 до 10 доходів. Що це означало? Що на $1000 вкладених в дороги і на одне робоче місце створювалося через суміжні галузі, через замовлення матеріалів, металу, цементу тощо, створювався такий ефект посилення і ланцюгової реакції. Коефіцієнт був 8, зараз 2,4. Тобто це не той напрямок, який дасть створення реально ефективно робочих місць.
А цей ковідний фонд був запланований, щоб підтримувати бізнес, допомагати медицині. На практиці бачимо, що бізнес скаржиться, що його не підтримують, регіони не йдуть на закриття, коли потрапляють в червону карантинну зону, бо влада місцева каже, що бізнес не має підтримки держави, він вб'ється в тій карантинній зоні. Ось наша слухачка Тетяна пише, що навіть вату купувала, аби лікуватися самостійно, а витратила 36 тисяч гривень, коли з ковідом потрапила в лікарню. Тобто, начебто гроші є на ковід, але їх нема. Правильно? І наступного року ми теж плануємо такий бюджет. Так?
На жаль. Те, що ми маємо зараз, поки що вони виділені, ці кошти. Але під наступний транш ми маємо зараз вимогу від Міжнародного валютного фонду. Вони попереджали з самого початку. Кажуть, послухайте, це, по суті, ручне управління державним бюджетом і напрямками використання коштів. Вимогою було при використанні цього кошту фонду окрема система контролю за використанням цих коштів і за напрямками використання цих коштів. Більше того, це має бути зроблено за відповідним міжнародним стандартом, зрозумілим для міжнародних експертів, і є передумовою надання наступного траншу, це звітування по використанню цих коштів.
Тобто цей буфер контролюючий має з'явитись коли?
Він має з'явитися відразу, як тільки ці кошти використовуються. Більше того, нам не треба вигадувати щось. У нас є інструментарій, як контролювати ці кошти. У Верховної Ради є інструмент в вигляді Рахункової палати, яка має перевіряти, в який спосіб ці кошти використовуються, наскільки ефективно.
Тобто, якщо ми перед МВФом не відзвітуємо, наступний транш можемо не отримати?
Абсолютно.
Угу. Це такий тривожний дзвіночок. Хочу нагадати для наших слухачів, що ми говоримо про бюджет, говоримо про те, як він впливає на усіх нас із вами. 067-839-3878. Пише нам Олександр із Запоріжжя про те, що бюджет безпосередньо на нього впливає, на його дружину. Вона працює на Дніпрогес. Він працював на виробництві, тепер зайнявся власною справою. І каже, що якщо не планується добре бюджет, то і, зокрема, витрати, то, наприклад, заводи наші ріжуть на металолом, а електроенергію, яку виробляють наші електростанції, немає кому споживати. Тому має бути такий девіз, щоб заробити гроші, потрібно спочатку витратити гроші, а не вивести їх із країни. Як за допомогою бюджету можна зробити так, як наш слухач просить? І чи потрібно?
Це не зовсім питання бюджету, але це питання державної політики, окрема історія з ситуацією в енергетиці. У нас нарешті, з початку цього року, після скандалів з Зеленкою, уряд, Міністерство енергетики почало робити енергетичний баланс. Але цей баланс вони нарешті почали робити, хоча не по всіх складових енергетичного балансу, а в грошах. Цей баланс не робиться і досі. Розрив по місяцю приблизно 3 мільярди гривень. Вся проблема – це те, що відсутня державна політика і державне регулювання.
Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Ігор Уманський, економіст, колишній міністр фінансів України. Ми обговорюємо бюджети. У попередній частині Алла розвела руками і сказала тривожний дзвіночок, говорячи про те, що от МВФ дає нам гроші.
Ну, а якщо не дасть, то ми не впораємося.
Ми створюємо коронавірусний фонд, його якось так використовуємо, що не зрозуміло, де поділися гроші, на чиї дороги не побудували, і людям не дали, і бізнес не підтримали. І МВФ каже, ну, не хочете витрачати як слід, ми вам більше не дамо. Або звітуйте прозоро, або ходіть голодні, як то кажуть. І Алла каже, ой, тривожний дзвіночок. А я думаю, а як ще? А хто ще може навчити наших політиків не красти? Ну, так вже скажемо прямо. Якщо громадянське суспільство не може, так, ну, може, хоч МВФ? Чи хто?
Ну, МВФ не навчить, зрозуміло. МВФ може лише нам показати можливості та відсутність цих можливостей. Єдине, що ми можемо зробити, це самі або жити по закону. Ми згадували в тому числі бюджетний процес, чому у нас відбувається так, як відбувається. Тому що робиться не за законом. От і вся наша проблема.
І ніхто не покараний.
Майже ніхто не покараний, покарання відбувається виключно з політичних мотивів, коли треба когось покарати.
Нагадаю, що в цій частині програми, шановні слухачі, ви можете долучитися до нас. 237-03-53, код Києва 044. Це наш ефірний номер телефону, або пишіть нам, як безпосередньо на вас впливає бюджет. 067-839-3878. Це наш ефірний Viber. Однозначно, бюджет впливає на кожну людину, пише нам Людмила. Де держава із бюджетом у таких ситуаціях, коли, наприклад, наша попередня слухачка писала, що в неї немає, не було грошей на боротьбу із коронавірусом, а якби діти не допомогли грошима, то нічого би і не відбулося. Де держава із бюджетом у таких ситуаціях? Чи є у громадянина можливість вплинути на те, що там приймають і як витрачають у бюджеті?
Можливість є. Через декілька речей. Ну, по-перше, основна можливість – це голосування на виборів. Як би це банально і пафосно не звучало. По-друге, через, в тому числі, громадський контроль і через оскарження, порушення своїх прав, в тому числі, у судовому процесі. Саме через такий інструмент, через судове оскарження в цьому світі воно і працює. Якщо ваші права порушені, суд має прийняти це до розгляду, і тоді, от пам'ятаєте, в першій частині ми з вами говорили про відповідальність. І тоді має наступати відповідальність. Не за ті речі, які от там когось там за щось піймали, а за бездіяльність.
Хочете жити гарно, боріться за своє право жити гарно. Таке єдине правило є для всіх. 044-237-0353, телефонуйте, маєте 5 хвилин, аби поставити питання спікеру. Доброго дня, ви в ефірі, як вас звати?
Олена, я киянка.
Прошу, ваше запитання.
У мене таке запитання. Якщо ви знаєте, в цьому році, що прийшов, була індексація пенсії, запланована на березень, але проте її дали у травні. От. А в цьому році взагалі дата не встановлена. Це так чи не так? І це дуже впливає на наших пенсіонерів, ветеранів праці, які пропрацювали майже понад 40 років, а мають пенсію 2100.
Дякую за запитання.
Дякую за чисту відповідь.
Угу.
Дякую. На цей рік, з самого початку, відповідно до змін до закону, які були прийняті ще минулого року, індексація була передбачена, але вона була передбачена лише з осени, здається, якщо не помиляюся, лише з жовтня місяця. При прийнятті бюджету в березні місяць на цей рік було передбачено два етапи індексації. Перший пройшов у травні, а другий має відбутися зараз.
Є у нас ще один дзвіночок від слухача. Добрий день, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, можете поставити своє запитання.
Добрий день.
Добрий.
Сезоновий Львів.
Так. Ваше питання, будь ласка.
Дивіться, я хочу, щоб нам сказали, скільки в нас є льготчиків, то все до бюджету належить, які мають групи, які мають, скільки їх є, скільки є ветеранів афганців, ветеранів чорнобильців. Ви розумієте, люди мають 5 років стажу і отримують мінімальну пенсію і субсидії. Це саме виходить, що люди працюють 40 років.
Зрозуміло ваше запитання. Отже, пільговики і люди із певним стажем роботи. Як, чи можна якось врахувати в бюджеті інтереси всіх? Отак я перефразую, якщо можна.
У нас за останні 28 років кожного року кожен прем'єр-міністр за кожного президента змагалися в соціальних подарунках для виборців. І як наслідок, ті верстви населення, які дійсно потребують підтримки, скажімо, ті ж чорнобильці, ті ж інваліди, вони з їхніми потребами потонули в цих соціальних обіцянках. Якщо подивитися на закон про державний бюджет, на будь-який рік прикінцеві положення, остання зазвичай стаття, приблизно 37-40 законів зупиняє на цей відповідний бюджетний рік законом про бюджет дію законів. Чому? Тому що якщо повній мірі виконувати ті взяти законами, підкреслюю, законами зобов'язання по соціальних категоріях і включити їх в бюджет, приблизно 3,5 розміри державного бюджету необхідно для цього задоволення. Тому давно вже говорять про це, і політики, коли йдуть в Верховну Раду, йдуть президенти, говорять, що потребує суттєвого перегляду система пільг, яка є на сьогоднішній день, і доплат. І виокремлені ті категорії, які дійсно потребують підтримки, і забезпечена ця підтримка. Наразі на сьогоднішній день ці всі виплати призупиняються. І, на жаль, та функція соціальна підтримки саме вразливих верств населення, вона майже втрачена державою. На жаль.
Якщо повернутися до планування на 3 роки бюджету, як це роблять багато європейських країн, ну, наприклад, ми не можемо зробити тендер, тендер проходить корумповано, бо якось в останній час створюються фіктивні фірми. Цю проблему могло б вирішити планування на 3 роки вперед. Чому в Україні досі не було жодного випадку, щоб ми нормально запланували бюджет, як європейські країни?
Бюджетне трирічне планування, ну, я не буду розповідати довгу історію, як ми його запроваджували. Майже 10 років ми намагалися прийняти це законодавство, прийняли його 2 роки тому. Але за ці 2 роки кожного разу Верховна Рада приймала рішення і переносила запровадження трирічного планування на наступний період. В чому проблема? Бюджетна процедура у нас як птиця Фенікс. 31 грудня все, що ви не використали в бюджеті цього року, вона як птиця Фенікс зграє. 1 січня вона знову відроджується, починається все спочатку. І як наслідок кожного разу це нові паспорти бюджетних програм, порядки використання коштів тощо. Після цього їх затвердження, а це процедура бюрократична, затягується на декілька місяців. Оголошення тендерів, проведення цих тендерів, вони ще можуть бути оскаржені. Як наслідок, реалізація більшості програм починається лише з середини року. Трирічне бюджетне планування дозволяло почати тендерні процедури і планування видатків, ефективне їх планування і проведення тендерів заздалегідь. Тобто зараз ми могли почати вже тендерні процедури для виконання їх наступного року.
Чому так не відбувається?
Тому що є бажання кожного разу в ручному режимі, пам'ятаєте, як тих дитячих щиталочках, цьому дала, цьому не дала. Да?
Тобто кошти. Це вигідно політикам давати своїм там рідненьким
так, тримати,
фірмам.
Тримати в ручному режимі людям. В ручному режимі цю всю історію. Безумовно, це не вигідно ні людям, ні виконавцям по цих роботах. Чому багато бізнесу не хочуть взагалі мати справи з бюджетними тендерами? І корупція в тому числі, безумовно.
Ігор Уманський, екс-міністр фінансів, економіст, був в нашому ефірі. Ми говорили про бюджет, про реалістичність його виконання. З'ясували кілька тез, що планують у нас завжди нереалістичні речі, але карати за це ніколи нікого не карали.
Голосуйте далі... на виборах так, щоб ви знали, з кого питати потім. Це єдиний шлях, як я зрозуміла.
Так, ну і в нас скоро місцеві вибори, там і з місцевої влади теж можна буде запитати, тож будьте пильними у цьому питанні.
Новий день на радіо НВ.